You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore hari ini tanggal 28 September 2022. Saudara, Presiden Joko Widodo menggelontorkan anggaran 400 miliar rupiah untuk proyek ratusan ribu hektar lahan baru tanaman kedelai. Proyek ini dimulai karena produksi kedelai lokal terus menurun akibat petani beralih menanam tanaman lain. Pada tahun ini, proyeksi produksi kedelai nasional sekira 590-an ribu ton. Proyeksi ini turun 3% dibanding 2021 yang mencapai 630-an ribu ton. Padahal kebutuhan kedelai nasional per tahun sekira 2,4 juta ton. Dari data Kementerian Pertanian per 2021, tanaman kedelai hanya tersisa 150 ribu hektar dari semula 700 ribu hektar pada 2018. Situasi ini terjadi antara lain karena harga kedelai impor dari Amerika Serikat lebih murah. Lantas bagaimana upaya pemerintah menggenjot produksi kedelai? Bersama saya Reski Mesanto kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, pemerintah menargetkan luasan lahan tanaman kedelai bisa mencapai 1 juta hektar dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Target ini sesuai yang diinginkan Presiden Joko Widodo sebab Presiden ingin menekan angka impor yang hampir mencapai 100%. Target itu disampaikan Jokowi saat rapat bersama jajarannya untuk membahas tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai di Istana Merdeka Jakarta pekan lalu. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merespon target yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Kata dia, upaya mengurangi impor secara perlahan dilakukan sembari meningkatkan produksi kedelai nasional. Ia menegaskan dalam jangka pendek kebutuhan kedelai harus tetap terpenuhi untuk konsumsi nasional.
Selama ini petani lebih tertarik menanam jagung karena harga jagung sama dengan harga kedelai kurang lebih 5.000, sementara kalau jagung dia per hektarnya 6-7 ton, sementara kedelai cuma 1,5 juta ton. Oleh karena itu kedelai di luar lebih murah, seperti itulah. Tetapi kemudian Bapak Presiden tadi perintahnya rakyat dapat apa, kira-kira begitu. Oleh karena itu Bapak Presiden mengatakan, oke, impor memang harus dilakukan, tapi sepanjang bisa ditanam maksimal, maka tanam sebanyak-banyaknya dan beli yang ditanam oleh rakyat. Tentukan harganya agar rakyat bisa kembali tertarik.
Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sesuai perintah Presiden, maka pemerintah akan membeli hasil kedelai dengan harga tinggi. Selain itu, pemerintah juga akan membagikan bibit-bibit unggul, termasuk penggunaan bibit unggul dari hasil rekayasa genetik, Genetically Modified Organism atau GMO. Bibit tersebut diklaim bisa meningkatkan produksi kedelai beberapa kali lipat.
Dan alhamdulillah kemarin kami dapat menegaskan bagi Bapak Presiden, beli. Karena persoalan kedelai orang tidak mau tanam, tidak ada pasti siapa yang mau beli nih. Karena lebih murah dari luar. Kalau dia tanam terus kedelai dibeli di bawah 7.000, enggak untung itu Pak. Dia harus dibeli di atas 6.000 dan harga selama ini kan 6.000. Harga di Amerika hanya 5.000 lebih. Imporlah kita. Dan enggak tanggung-tanggung, impornya udah terlalu besar Bapak. 96% padahal kita makan tempe tahu. Kita apapun kita tanam Pak. Kemarin ini disetujui Bapak Presiden. Beli 10.000, kalau harus jual, jual 9.000 nggak apa-apa. Tapi beli dengan harga 10.000. Nah, itu bahkan diperintahkan BUMN beli. Selama BUMN dengan Kementan ini bisa jalan sama-sama, alhamdulillah deh, Frans ya. Kamu merapat aja deh, berdikari bisa kuat, bisa untung itu karena kami backup kok. Ini juga yang penting, nggak ada korupsi lah, menurut seperti itu Pak. Insyaallah seperti itu, sehingga kedelai harganya pasti 10.000 per kilo, pemerintah beli. Ini luar biasa Pak, Presiden sudah tetapkan begitu Pak. Oleh karena itu kita tanam Pak. Kalau kan begini, kedelai itu varietas kita itu hanya 1,6 ton per hektar. Sementara jagung 6, 7, sangka bahkan 7 ton per hektar. Nggak mau lah tanam rakyat, apalagi harganya sama. Nah, ini kita diminta untuk datangkan varietas, buat varietasnya, dan varietas yang ada di Serang itu di atas 3 ton ya. Di atas 3 ton, mudah-mudahan ditambah dengan harga yang pas 10.000, ini bisa jalan.
Sebelumnya soal pembelian hasil panen, petani dengan harga kompetitif sudah terlebih dahulu diusulkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Zulas mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal anggaran sebesar 100 triliun rupiah per tahun untuk membeli hasil panen petani. Menurut Zulhas, langkah ini diambil untuk mendukung kesejahteraan para petani. Tujuannya antara lain agar petani fokus menanam dan memastikan produksi pertanian terjaga dan pasokan aman.
Kalau harga naik dikit kita tekan, yang paling menderita hanya petani. Zaman saya usia 6 tahun, petani itu punya 80% lahan sawah dan kebun, punya. Sekarang 80% petani berubah, nggak punya lahan, nggak punya kebun, dia berubah dari petani jadi buruh tani sekarang. Jadi kalau dia mau nanam apapun, dia sewa tanah dulu, Pak. Apalagi di Jawa. Sewa tanahnya aja bisa 20 juta per tahun. Per tahun, 1 hektar. Nah, kalau kita suruh tanam kedelai, disuruh tanam kedelai, di sini suruh tanam bawang putih, ya nggak mungkin mau, Pak. Kalau kedelai yang kita tanam itu 1 hektar cuma 1 ton 2 ton. Harga 5 ribu, 10 juta, ya nggak mungkin. Sewa tanahnya 20 juta, kedelainya hasilnya semuanya nggak mungkin. Oleh karena itu, zaman Pak Harto, produksi kedelai 2 juta, sekarang tinggal 200 ribu. 200 ribu. 200 ribu itu saya kira ini, itu yang idamame itu. Ya, itu yang besar-besar itu karena harganya bagus. Tapi kalau kedelai buat tempe, nggak ada yang mau tanam. Gitu. Nah, memang ini harus ditata. Ya, sahabat. Dan Presiden kemarin setuju, agar ada badan pangan yang membeli hasil pertanian. Jadi petani tidak boleh mikir, udah bertani produksi aja gitu.
Saudara, itu tadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, impor kedelai nasional pada 2021 mencapai lebih dari 2,4 juta ton. Ada tiga besar negara yang menjadi importir, yakni Amerika sekira lebih dari 2,1 juta ton, kemudian Kanada dan Argentina. Baiklah, kita jeda sejenak. Setelah jeda akan saya hadirkan laporan khas KBR tentang upaya pemerintah menggenjot produksi pangan dalam negeri.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, ancaman krisis pangan dunia menghantui berbagai negara termasuk Indonesia yang masih banyak bergantung pada impor sejumlah bahan pangan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Apa saja upayanya? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang dibacakan Aika Renata.
Presiden Joko Widodo mengingatkan warga Indonesia mengenai ancaman krisis yang menghantui berbagai negara di dunia, termasuk krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraina maupun dampak pasca pandemi COVID-19. Banyak orang mati kelaparan.
Dan itu berakibat kepada kesulitan-kesulitan yang lain. Krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, COVID yang belum pulih, dan akibatnya kita tahu. Sekarang ini baru saja saya dapat angka 19.600 orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan. Tapi itu dunia.
Indonesia tidak lepas dari ancaman krisis pangan karena masih bergantung pada bahan pangan impor seperti gandum, kedelai, jagung, hingga bawang. Jokowi pun memerintahkan para menteri meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Presiden meminta produksi pangan ditingkatkan, seperti kedelai, cabai, hingga bawang merah, sehingga neraca impor bisa dikurangi.
Pak Presiden memutuskan tadi, neraca ini betul-betul dijaga, bahkan saya diperintahkan untuk terus melakukan penanaman tambahan, baik jagung, kedelai, cabai, maupun bawang, dan kemudian menjadi kesimpulan yang ada adalah mengharapkan BUMN dapat membeli semua produktivitas yang ada.
Gejolak harga pangan yang gampang naik turun termasuk volatile foods atau komponen yang ikut mempengaruhi inflasi. Karena itu, pasokannya harus terus dijaga, termasuk dengan mencari bahan pangan pengganti atau substitusi impor. Salah satu yang jadi prioritas kini adalah kedelai. Menurut Menteri Pertanian, pemerintah bakal meningkatkan produksi kedelai dalam negeri, antara lain menggunakan varietas bibit unggul yang bisa panen lebih banyak.
Dari varietas yang baik, menggunakan GMO kalau perlu, menggunakan bibit impor kalau perlu, dan tentu mempersiapkan bibit-bibit nasional atau lokal dengan varietas tinggi. Artinya selama ini kedelai misalnya hanya 1,5 ton per hektar sampai 2 ton, diharapkan kita bisa dapatkan varietas yang mampu di atas 3 sampai 4 ton per hektar.
Namun, upaya menggenjot produksi pertanian terkendala karena pemerintah membatasi hanya 9 komoditas pertanian yang berhak mendapat pupuk subsidi. Komoditas itu adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Sedangkan sumber pangan lainnya seperti umbi-umbian atau singkong tidak mendapat subsidi pupuk, meski produksinya nomor dua terbesar setelah padi. Ketua Komisi Bidang Pertanian di DPR, Sudin, meminta Kementerian Pertanian memasukkan singkong dalam daftar komoditas pangan yang mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi. Bantuan subsidi pupuk dinilai dibutuhkan karena pemerintah tengah berupaya meningkatkan produksi singkong.
Kalau petani singkong tidak mendapatkan pupuk subsidi. Kemarin juga didengar, ditanyakan juga, di situ ada Dirjen Perkebunan, Dirjen TP, Dirjen PSP, Dirjen Hortikultura. Rakyat menjerit, sementara Presiden menyuruh meningkatkan produksi singkong. Tapi pupuknya tidak disubsidi. Saya minta segera dievaluasi hal untuk penambahan item singkong.
Sudin mengatakan harga komoditas singkong belakangan juga cukup fluktuatif. Adanya bantuan berupa pupuk bersubsidi diharap dapat membantu para petani lebih sejahtera. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Aika Renata.
Saudara, naiknya harga kedelai berdampak pada pendapatan produsen tahu dan tempe di dalam negeri. Lantas apa yang dilakukan para produsen agar bisa tetap berproduksi dan tak merugi? Selengkapnya akan saya bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, harga kedelai yang tinggi memicu keresahan produsen tahu tempe di dalam negeri. Hal itu memaksa produsen menaikkan harga hingga memangkas ukuran tempe tahu. Selain itu, kenaikan harga kedelai juga membuat produsen kelimpungan akibat pendapatan yang kian menurun. Pemerintah didesak mengambil kendali atas keadaan tersebut dengan menyediakan stok kedelai nasional. Para produsen juga mengusulkan sejumlah hal kepada pemerintah terkait komoditas kedelai. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Reski Novianto, dengan Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau KOPTI DKI Jakarta, Sutaryo.
Tingginya harga kedelai saat ini, Pak, di pasaran. Yang ingin kami tanyakan ke Pak Sutaryo di KOPTI sendiri, saat ini harga kedelai di angka berapa sih, Pak, sebenarnya?
Jakarta sudah 13.000, ya sekitar 20%. Jadi ngurangin produksi. Dari awal tahun sekitar 11.5 sampai 12.000. Sekarang sudah ke posisi 13.000, 10-15%. Kalau harga ideal nggak ada, karena mustahil kalau yang lain pada naik, kedelai nggak naik kan mustahil. Tetapi yang diinginkan adalah karakter perdagangan kedelai itu fluktuasinya itu ikut Amerika tiap hari karena dia pakai bursa komoditas. Yang diinginkan adalah ada jeda sekian naik. Nah ini apa, 3 hari ini berturut-turut naik kan jadi repot menentukan harga pokok. Kalau menurunkan kualitas ya mungkin kan udah konsumen Jakarta kan semua udah tahu. Yang pertama nurunin naikkan harga, kalau langkah itu nggak bisa ditempuh ya berarti mengecilkan produk. Sikap masing-masing pelanggan dia di pasar. Kalau mereka siasati naikkan harga mau, mereka naikkan. Kalau terpaksa ditawar-tawar, ya mereka kecilin produknya. Jadi nggak bisa dibakukan gitu lah. Setiap pasar punya siasat masing-masing. Tapi intinya kan yang namanya produsen kan harus tetap jalan dan untung gitu.
Lantas dengan terjadinya kenaikan harga kedelai yang menimbulkan tadi salah satu antaranya apakah diperkecil ukuran atau menaikkan harga, akhirnya bagaimana sekarang pendapatan atau mungkin income dari produsen sendiri, Pak?
Ya mau nggak mau menyesuaikan ya berkurang income dulu sebelum ada stabil gitu. Nanti kalau sudah posisi di stabil katakan sebenarnya berapa sih akan berhenti. Oh, di angka 13, ternyata belum berhenti. Artinya yang di otak-atik adalah kurangnya keuntungan, kurangnya pendapatan. Nah, nanti kalau sudah stabil di angka berapa, baru kestabilitas cara jualnya akan terjadi. Tetapi kalau berfluktuasi ya, yang korban para pengrajin tempe tahu.
Kemudian dari catatan KOPTI DKI Jakarta, ada berapa sih, Pak, jumlah perajin tahu tempe di ibu kota dan ada nggak sih, Pak, catatannya yang sudah mulai menutup sementara usahanya?
Mulai menutup belum, cuma mungkin ya kalau begini terus menerus ya mungkin ada yang nggak kuat harus ditutup gitu. Tetapi jumlah keseluruhan pengrajin itu DKI sekitar 4.000 produsen tempe tahu, 20% adalah tahu, 80% tempe. Tetapi pasar DKI untuk khusus tahu itu dibanjiri oleh para pabrikan di Jabodetabek, karena keberadaan pabrik tahu kan mayoritas didesak oleh masyarakat sulit untuk berdiri di tengah DKI. Biasanya disuplai dari Tangerang, Depok, Bekasi. Untuk tahu, tapi untuk tempe mayoritas disuplai dari DKI langsung.
Pak Sutaryo, harapan ke pemerintah apa Pak terkait kedelai ini?
Kejadian ini kan berulang-ulang. Maksudnya kalau kejadiannya berulang setahun sekali, no problem. Ini kan berulang-ulangnya keseringan. Jadi sama bahwa pemerintah, apakah itu Bulog dan seterusnya itu kan nggak punya barang. Nggak punya barang. Yang punya barang adalah swasta murni, perdagangan bebas. Yang namanya nggak punya barang, ya otomatis ikut yang punya barang. Lah ini yang disebut perdagangan bebas yang bebas berfluktuasi. Harapan kita pemerintah ambil andil gitu loh. Paling tidak menguasai barang seberapa persennya untuk bisa mengendalikan fluktuasi harga.
Saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia Tokopdi DKI Jakarta Sutaryo. Upaya pemerintah menyelesaikan permasalahan impor kedelai mendapat perhatian para pakar. Lalu apa catatan kritis dari pakar? Selengkapnya sesaat lagi.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, pengamat pertanian Dwi Andrea Santosa menilai upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri tidak akan pernah berhasil. Sebab pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan utama, yaitu pengendalian harga di tingkat petani. Andreas menyebut penggunaan bibit transgenik atau GMO juga tidak akan meningkatkan produktivitas kedelai. Lalu apa saran dari Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB? Saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama pengamat pertanian sekaligus guru besar Institut Pertanian Bogor IPB Dwi Andreas Santosa.
Melihat angka impor kedelai yang masih tinggi ya, nah ini bagaimana gitu Pak saran supaya menekan angka impor kedelai ini di jangka panjangnya gitu, bagaimana gitu Pak?
Ya, jelas jawabannya. Memang kedelai kan hanya ada dua sumbernya. Satu sumber petani dalam negeri, yang kedua dari impor. Kan hanya itu aja sumbernya. Nah, kalau mau menurunkan impor, yang meningkatkan produksi petani dalam negeri. Kan gitu aja Mbak sederhananya. Tapi persoalannya bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri. Ini yang nggak pernah kita jawab dengan tuntas. Sehingga seluruh program terkait soal sembada kedelai kan isinya hanya gagal-gagal terus saja kan. Dan itu kan sejak zamannya Anton, Andri Antono kan, menjanjikan ke Presiden dua tahun akan soal sembada kedelai. Terus kenyataannya apa? Bukannya soal sembada, malah terjadi peningkatan impornya kan. Dan itu yang terjadi. Terus sekarang lagi mewacanakan soal sembada kedelai lagi. Ya, jawaban kalau saya sih sudah pastilah jawabannya pasti gagal gitu. Karena nggak menjawab persoalan yang sebenarnya.
Dari pemerintah itu kan akan menggunakan bibit unggul, ada sistem GMO, serta memperluas lahan gitu. Nah, upaya-upaya ini apakah akan bisa memaksimalkan produksi kedelai sendiri gitu Pak?
Ya, itu kan masih melalui proses di Komisi Keamanan Hayati dan sebagainya kan. Saya kan anggota Komisi Keamanan Hayati 10 tahun itu sampai 2009. Kedelai untuk izin keamanan lingkungannya kan belum. Yang sudah mendapatkan izin itu kan untuk jagung. Jadi itu kan masih proses cukup lama. Lalu pertanyaan yang paling mendasar, apakah dengan menggunakan itu lalu meningkat produksinya? Jawaban saya kan tidak. Karena GMO ini, bibit GMO ini kan ditujukan untuk satu karakter tertentu saja. Yang karakter pertama itu yang karena sangat berkepentingan dengan kepentingan perusahaannya adalah tahan ronda. Kan? Ronda ready, sehingga ketika kita menanam tanaman transgenik yang tahan rondap, si produsennya jualan juga rondapnya, kan? Sehingga membersihkan gulma tidak perlu pakai manual, tinggal aja disemprot rondap, ya untung dua-duanya lah. selain jualan bibitnya, rondapnya laku keras, kan gitu. Lalu yang karakter kedua itu tahan hama. Ya memang tahan hama untuk beberapa hal memang menguntungkan. Karena penggunaan pestisida oleh petani itu menurun yang menggunakan bibit yang bersangkutan. Ya walaupun ada catatan-catatan lainnya, ya, misalnya meledaknya populasi hama sekunder dan sebagainya.
Apa gitu Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu agar si petani ini kembali bergairah gitu untuk menanam kedelai gitu, untuk meningkatkan produksi tadi yang kita apa ya kita bicarakan tujuannya di awal untuk mengurangi impor juga gitu.
Ini sudah teramat sering saya sampaikan ke teman-teman di pemerintahan, mau di Kemenko Perekonomian, mau di manapun, hampir tiap minggu saya diundang oleh mereka kan. Persoalannya sederhana, berani apa enggak pemerintah mengatur tarif lagi? Sehingga sebenarnya kesempatan ketika harga kedelai kemarin sedang tinggi-tingginya, bagaimana kita bisa menjaga harga kedelai di tingkat domestik segitu? Kan antara 11.000 ya sekitar 12.000 lah. Kalau bisa menjaga harga kedelai domestik di angka 12.000, petani nggak usah disuruh mbak, pemerintah nggak usah menelurkan program aneh-aneh macam-macam, petani akan tanam kedelai sendiri. Karena apa? Harga jual di tingkat petani bisa sampai 10.000. Nah, 10.000 itu ya untuk walaupun masih mepet tapi sudah melegakan petani. Kalau harga jual kedelai di tingkat usaha tani bisa 10.000. Nah, ketika kemudian petani mulai bergairah, pemerintah tidak berupaya mempertahankan harga kedelai di level 12.000 di tingkat konsumen, ya sudah selesai. Sehingga jawaban saya pasti program tersebut pasti gagal, gitu kan? Lalu bagaimana mempertahankan harga kedelai tetap tinggi? Ya kan sederhana, Mbak. Pengaturan tarif, kan? Kita itu diizinkan oleh WTO untuk mengatur tarif sampai 27%. Sekarang tarif impor masuk kedelai itu 0%. Ketika itu tidak, ya sudah lah. Nggak usah bermimpi yang aneh-aneh lah pemerintah.
Saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama pengamat pertanian sekaligus guru besar Institut Pertanian Bogor atau IPB Dwi Andreas Santosa. Dan perbincangan ini sekaligus menutup KBR sore hari ini 28 September 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.